Ja, Herre Jesus, vi vil takke deg for ordet ditt, for anledning, for den mulighet du har gitt oss som er født i slike omstendigheter i denne verden, i et rolig hjørne av denne verden der vi både har fått lære å lese, vi kan livberge oss på en slik måte at vi har både mulighet og anledning til å sette oss inn i ditt ord. Vi slipper streva så svært egentlig fra føden på den måten. Herre Jesus, så var det dette da, at denne anledningen og denne på en måte ekstra nåde som jeg har fått her i dette hjørnet av verden, ikke måtte bli forgjeves. Vi ville be om at kanskje denne vesle stunden her også måtte være med og oppmuntre og tilskynde og formane oss i den kamp og i det løp som er den enkelte står i. Herre Jesus, forbarme deg over oss i denne stund. Ja, vi kunne kanskje her var nevnt Greenpeace her. Det ser ut som det at de er på jakt etter fred, folk. De er på jakt etter noe de kan få fred i. De er på jakt etter noe de kan liksom komme til ro. Og hvis det bare blir grønt nok rundt oss, så mener de skal komme til ro, ja. Det står vel noe om noen enger, og noen grønne enger. Og der er det noen vann som kalles for hvilens vann. Men disse som i den bevegelsen, de har valgt seg gal mann til å føre seg dit. De har ikke lært å kjenne han som leder, som David kjente, du leder meg. Han vet hvor de er. De rette enger og de rette vann. Vi kunne lese her, ja, i slutten på Hebreerbrev 11, da, enda alle disse fikk vitnesbyrd for sin tro, oppnådde de ikke løftet. Eller det som var lovt står her, da, men vi kunne også lese det som at oppnådde de ikke løftet. Fordi Gud hadde utsett noe bedre for oss. Og dette uttrykket noe bedre, det er i grunnen et sånt uttrykk som går igjennom hele dette brevet. Det er talast om det som er bedre, som er større. Et bedre offer, en bedre tjeneste. Alt er bedre. Alt som dette brevet fører inn for oss. Alt som dette brevet vise og utlegg for oss, det er bedre. Så de ikke skulle nå fullendelsen uten oss. Derfor la og oss, så hopper vi over et par setninger, med tålmodighet løpe i den kamp som er oss foresatt. Altså på samme måten som deg, står det her. La og oss. slik som de gjorde. Og så står det den måten, det står beskrevet en måte å føre kamp på. Det står beskrevet et løpsopplegg for oss. Et løpsopplegg. Hvordan løper du? Det blir som regel lagt et løpsopplegg for folk. De har veiledere, de har trenere, tror jeg. Jeg hører sånne uttrykk av og til. Et løpsopplegg. Og her er det lagt et opplegg for oss. Her er en måte å løpe på. I det vi ser på troens opphavsmann og fullender, Jesus. For det er der du kan lære disse forskjellige ting som kreves i et vanskelig løp. Det er han som er i stand til å lære deg det. Det er han som er i stand til å vise deg det. Fordi at han har vært igjennom det før. Han har løpt dette løpet selv. Han har vært igjennom det før, og han har vist hvordan et løp skal fullendes. Og han har fullendt det. Han har brutt målsnoren og fullendt det. Og vi ser enda til hva som skjedde etterpå. Vi ser enda til hva slags pris det var han oppnådde etter å ha fullført løpet. Ja, gi akt på han. Og der står et begrep der, altså der står tålmodig løpet, led tålmodig korset, han som tålmodig har litt. Og i kapittel 10 så står det at det er det som er vårt behov. Det er akkurat dette uttrykket. Det er det som vi trenger, står det. Det er det som er vårt behov. Dere trenger til tålmodighet. Hvor skal du få den? Nå må du være tålmodig. Ja. Det er greit å si til barna. Nå må du være tålmodig. Ja da. Men det er noe som må læres. For vår del så er det noe som må læres, som må oppøves. Og da gjelder det å ha en god læremeister, og vi har en som kan vise oss dette. Vel, det var ikke akkurat det jeg tenkte på å si så mye om nå da, disse ting. Men jeg tenkte bare å gå tilbake litt, oppnådde de ikke løfte, som det stod her oppe. Det var altså tale om et løfte. Jeg snakket for de som var med i fjor nede på Skårnesheimen, så snakket jeg en del om vandringen for Israels barn etter at de hadde kommet ut i ørkenen, og det som skjedde der med de der de aller fleste ble slått ned i ørkenen der. Mens Gud tok opp en del andre og førte de videre og inn. Jeg sa da i den forbindelse at slik som jeg ser dette brevet her, så sammenlignet jeg det med en figur som jeg lærte på skolen, som jeg kalte for en ellipse. Og det er en figur som rommer et innhold, kan vi si, og som har det med seg at den har to sentrum. Brennpunkt heter det også. Det er liksom to ting den sentrerer seg om, denne figuren. Og når jeg leser dette her brevet, så er det liksom sentrert om to ting. Den er bygd opp omkring to forskjellige forhold, og det er to salmer i Salmenes bok som den er bygd opp om. Og det er salme 95, og det er salme 110. Og det som disse to salmene beskriver, jeg skal ikke gjenta noe av det nå, som jeg sa da. Men det som disse to salmene beskriver, det er nemlig to tjenester. Det beskriver, forklarer og utlegger for oss to tjenester som Gud har kalt sin son til å utføre og gjøre overfor sitt folk. Og de to tjenestene, det er i salme 95, så er det aposteltjenesten. Og der, i forbindelse med aposteltjenesten, er det at det blir gitt et løfte. Og jeg må bare innrømme at å lese sånn salme 95, sånn hvis du leser gjennom salmene en gang, og oppdager dette løftet som er gitt der, det er ikke så lett. Det er ikke sånn at du liksom kan lese det ut uten videre. Og jeg hadde aldri hatt noen mulighet hvis ikke disse ting hadde blitt forklart for oss i blant annet dette brevet. Da. Hvis ikke hadde det sagt det, at det som kan synes der Gud avlegger en ed om at så svor jeg i min vrede, de skal ikke komme inn til min hvile, at det i denne ed også ligger et underforstått løfte. Det er uhyre vanskelig å oppdage hvis vi ikke går til Hebreabrevet. Der direkte står i kapittel 4 at i denne salmen, i dette uttrykk, så er det gitt et løfte om å komme inn til hans hvile. Et løfte. Og det er løftet, det er brukt mange ganger her. Men den første gangen er altså i kapittel 4, der det er en henvisning til salme 95. Den andre salmen, salme 110, beskriver en annen tjeneste som Gud har gitt sin son, den Herre Jesus. Og det er prestetjenesten, og der i den salmen så stadfestes og så understrekes, og så viser Gud oss hvor alvorlig og oppriktig han mente det løftet som han gav i salme 95. Da burde være nok for Gud å gi et løfte, og så trodde man det på det. Men han kjenner vår svakhet, og han kjenner vår treghet, og han kjenner vår skepsis til å tro. Og så gjorde han det som han gjorde i salme 110. Når han enda til avla ed på at han ville stå for sitt løfte. Der understrekes løftet ved ed. Det er altså disse to salmene som på en måte blir utlagt, forklart for oss i dette brev som kalles for Hebreabrevet. De utlegges for oss her. I kapittel 3 så står det tale om apostelen, og det blir henvist til Moses, som var en trotjener i Guds hus til å vitne om det som skulle tales. Han gikk på en måte ut ifra Gud og inn til Guds folk, og han forklarte og utla for folket det som skulle tales. Han var en utsending ifra Gud til Guds folk for å vitne om det som skulle tales. Det er en apostels tjeneste. Og den apostel som vi er opptatt med, det er han som står i vers 1 der. Den apostel som vi bekjenner, eller egentlig vår bekjennelses apostel, det er Jesus. Og i kapittel 3 og i kapittel 4 fram helt til og med vers 13, så er det apostelen som utfører si tjeneste for oss. Han taler Guds ord til oss. Det er han som i vers 12 taler dette Guds ord som er levende og kraftig. Det er han som er innfører det. Og det er han som taler det til folket, som har en slik veldig virkning og en slik veldig makt som det står her. Og som har slike egenskaper at det enda til trenger gjennom inn til det kløver sjel og ånd og ledemod og marg og dømmer, eller ja, hjertets tanker og råd, og avsløre alt og åpenbare alt, og alt er nakent og bart for hans øyne, som vi har å gjøre med. Det er på en måte godt. Jeg må si, for meg er dette blitt godt, et veldig godt ord etter hvert. Et veldig godt ord. Å være klar over det, og skjønne det, når vi leser Guds ord, så er det en som er i stand til, det er noe som ikke går an å skjule. Lar du deg gå inn og betjene av denne apostel, så er det ingenting som blir skjult. Så er det noen som fullstendig blir blottlagt, enda til hjertets tanker og råd. Det innerste vesen i meg blir totalt blottlagt. Det kan synes svært, dette her. Det kan synes, det er noe som helst kanskje vil trekkes i oss unna. Men det er noe du skal få oppleve når du begynner å la deg betjene av denne apostel, at det er noe godt med det. Det er noe godt med å få avslørt disse tingene her. Det er noe godt med å få alt åpenbart for hans øyne. Jeg vil ikke ha det åpenbart for dine øyne alt. Og for menneskers øyne, det ønsker vi vel ikke, og det tror jeg kanskje vi, det heller ikke skal være slik. Vi kan ikke blottlegge våre hjertets tanker og råd i alle deler for mennesker, det har jeg ingen ønske om. Men jeg er glad for at jeg har fått med en å gjøre, som har den egenskap at jeg kan avsløre og blottlegge alt, uansett hva det er. Så kommer et avsnitt der en kort, først er det en kort, kan du si, introduksjon av den andre tjenesten, av den andre salmen, der i kapittel 4 og vers 14 så står det fram, står han fram i en annen tjeneste som ypperste prest. Som set oss i stand til å holde fast ved en bekjennelse. Ja, men jeg har talt litt for mange av det om dette her en del før, og jeg skal ikke gå inn på de enkelte ting der. Så kommer et avsnitt fra kapittel 5, og i vers 10 så kan vi si at det er et avsnitt som blir avsluttet, der det fortelles om Gud som kalte sin sønn, som kalte Kristus, og gav han den ære, den stilling, dette ærefulle embedet, å bli prest, ypperste prest. Så står det i vers 11 at det er mye å si om dette, veldig mye å si om dette. Men det er vanskelig. Og vanskeligheten er i og for seg ikke jo Gud, men vanskeligheten er at det er et sånn treghet til å høre. Det er en sånn forferdelig treghet i vårt øyre. Det er den samme vanskelighet som Jesus hadde overfor sine disipler og sine apostler når han kalte disse herre. Hvor trege dere er, sa han, til disse Emmaus-vandrerne, for eksempel. Hvor trege det er til å høre. Hvor trege det er til å forstå. Og han var til Philip der, altså, så var det liksom, har du enda ikke skjønt dette? Har du enda ikke forstått? Ja, ja. Så skulle han vel gi de opp da. Han hadde holdt på. Han som er mesteren, han som er selve læremeisteren, over alle læremeister, den ypperste lærer som har beveget seg på denne jordens overflate. Så måtte han konstatere at elevene var en treg masse, som de sier. De var trege til å høre. Så gav han vel opp. Så gir han vel opp her. Så kunne vel han satt punktum her i Hebreabrevet òg. Dere er blitt så trege til å høre at nå tror jeg vi gir opp. Nå setter jeg punktum. Da får bli med dette. For det er umulig. Men jeg er glad for min del at han gav ikke opp. Denne tålmodige lærer. Denne tålmodige, han gav ikke opp sine heller, selv om de var trege til å høre. Og så begynte det etter hvert å sige litt av sannheten inn i deres øyre. Så begynte de så smått å forstå litt. Fordi han var så tålmodig, så utholdende med dem. Selv om de var trege. Han tar liksom en pause her i Hebreabrevet òg for å fortelle oss at vi er trege til å høre. Så vi ikke går rundt og tror at vi er noen sånn veldige prakteksemplar av noen elever. Hvis vi tror det. Om vi skulle komme inn på slike tanker at vi er så veldig flinke. Nei, dere er blitt trege til å høre. Det er liksom, og han kommer ut i kapittel 6 her, så er det like som han nøler ved å gå videre. Han vil ta oss med i et løp, sier han her i begynnelsen på kapittel 6. Her vil han ta oss med i denne bevegelse, inn i dette løp. La oss derfor gå forbi, gå forbi barnelærdommen om Kristus og skride frem imot det fullkomne. Gå forbi, skride frem. Det er slike ord som taler om bevegelse. Det er slike ord som taler om et løp. Skride frem imot noe. Forlate noe, altså, som det står tale om. Forlate noe her for å skride frem, bevege seg imot noe annet. Når du går inn på en vei, når du går inn i et løp, så forlater du noe for å bevege deg imot et annet mål. Han ville ta oss med i dette løpet og skride fram imot noe annet som her blir kalt for det fullkomne, som kan du si er et beslektet ord med det fullendte som dette brevet er fullt av. Dette brevet er fullt av det fullendte. Men det er like som han stusser. Og dette vil vi gjøre om Gud gir lov til det. Det er like som han stusser. For det er nemlig en mulighet for at Gud kan gjøre det samme som han gjorde med Israels barn når han gav deg et løfte om at han ville føre deg på sine veier inn til løftet. Dets land, et land som det står om her ute i kapittel 11, som er kalt det lovede land her, men det er altså ordet, det løftets land, når det står tale om Abraham, at de oppholdt seg som utlendinger i det lovede land, står det her. Uttrykket på gresk akkurat er egentlig det samme som løfte. Løftets land, altså det land som Gud hadde lovd. Han hadde sagt han ville føre de dit, men de sa nei, de vil ikke tro. De vil ikke tro at det var mulig at Gud kunne føre de dit. Og så sa de at vi vil ikke gå den vei. Og det sa de så mange ganger at Gud også gav de opp, og så ble de, som vi vet, værende der i ørkenen en hel generasjon. Og så oppstod det en ny generasjon. Men de var ikke noen sånne prakteksemplarer av folk, de heller. Det var mye knurr. De som kom inn i landet til slutt, det var mye knurr iblant de òg. Og det var mye slik motstand og opposisjon. Men Gud førte de, på tross av dette her, videre fram imot landet og inn i landet. For det er umulig, står det noe om her. Det var noen som har blitt opplyst. Noen som hadde smakt, og disse hadde sett. De hadde fått sett svære ting, og de hadde fått smake Guds godhet, og de hadde fått sett enorme tegn og under som kanskje ingen har sett maken til i hele historien. De hadde sett svære ting, og så tok han dem bort, og så tok han opp en ny generasjon som ikke egentlig hadde sett, eller de var vel i hvert fall ikke så bevisste at de skjønte og forsto og hadde sett alle disse store, svære tegn og under som Gud hadde gjort. Og det var den generasjon, uten tegn og under egentlig, som han da førte videre inn i landet. Og så er det liksom han nøler litt grann her, men så kommer han til vers 9, og så får han en visshet i vers 9. Og det er godt det, at han går videre her. Men om dere elskede, er vi visse på det som bedre er, og som hører til frelse. Vi er ikke, står det i kapittel 10 og vers 39, så sier han det. Vi er ikke av dem som undrar seg til fortapelse, vi er av dem som tror til sjelens frelse. Vi er visse på det som bedre er, og som hører til frelse, enda vi taler således. Det var noe som måtte fram, det var et budskap som måtte fram, men så hadde han en visshet for dem, at de var kommet inn på en vei som de skulle gå videre på. Og nå trong de en oppmuntring på den veien. Nå trong de en tilskyndelse på den veien. Nå trong de å lære noen nye ting på den veien. Og det er slik at det er vel ofte slik også at vi kommer på et punkt der vi trenger å få bli tilskyndt, der vi trenger å bli oppmuntret, der vi trenger å få et puff ifra hverandre på å fortsette på denne veien her. Og så har han et ønske for dem i vers 11. Vi må hoppe over en del ting her. Men vi ønsker, han har et ønske for dem, og for enhver av dem, at dere må vise den samme iver. Å vise iver, det ønsker han for dem. For den fulle visshet i håpet inntil enden. Bare som en liten avsporing her. Vi kan veldig lett la oss imponere av ivrige folk. Folk som viser iver. Vi blir lett imponert, eller vi blir lett, får lett liksom oppmerksomheten på folk som viser iver. Men Guds ord sier, det er ikke all iver som er god. Og det er ikke all iver som utøves iblant Guds folk som er god. Det står nemlig tale i Galaterbrevet om en iver. Og når du skal liksom bedømme enten det er noe deg selv og din egen iver, eller om det er andres iver som du iblant, så hjelper det på at vi ser liksom på iverens innhold, hva iveren leder til. Hva er resultatet av iveren? Hva fører denne iver til? Hva er innholdet i den? For her står i Galaterbrevet, det er vel kapittel 4, så står det om i vers 17 om en del mennesker, der står at de legger seg etter dere med en iver som ikke er god. Da står noe i kapittel 2 og vers 4 om noen falske brødre som hadde sneket seg inn for å lure på vår frihet som vi har i Kristus Jesus, så de kunne gjøre oss til treller. Her er også en iver, og den iver som gjerne har det med seg at det pålegges oss forskjellige utvortes fasonger og væremåter. Forskjellige slike ting. Forskjellige adferdsmåter, om du vil. Som blir liksom pålagt av ivrige, sterke personligheter. Og så står det her: for at dere skal være ivrige for dem. Så begynner vi å bli ivrige for personer. Så begynner vi å utøve en iver for mennesker i denne verden. Det er en reell fare vi står i. For å bli bytte for slike. Så når det er tale om iver, så må vi være klar over hva slags iver vi har med å gjøre. For det står at det er godt å vise iver, står det her i neste vers. Det er godt. Det er godt å vise iver. I det gode alltid. Og ikke bare når jeg er til stede hos dere. Det er godt å vise iver i de små forhold, i de unnselige forhold. Og når det ikke er de store er til stede, da er det også godt å vise iver da. Og her står det tale om en iver som har et totalt annet innhold enn den iver som skal liksom påtvinge mennesker en slags ytre fasong og atferd for at de skal bli ivrige for dem. Men her er en iver som fører inn i en annen verden, og der du kommer inn under innflytelse av krefter fra en annen verden, som gjerne kan omskape ditt liv, og som vil omskape ditt liv, men som har en helt annen karakter og en helt annet forhold. Iver for den fulle visshet i håpet. Og en iver som skal vare inn til enden, og den fulle visshet i håpet er det som står at det er det som er tro. Men tro er full visshet om det som håpes. Hvor lenge skal denne iver vare? Hvor lenge skal han vare ved? Han skal vare ved, slik som Paulus vitner til Timoteus, at jeg har fullendt løpet. Paulus gikk også inn i dette løpet. Paulus kom også inn på denne løpebane som Hebreabrevet presenterer for oss. Og så sier han om seg selv i sitt vitnesbyrd til Timoteus at det løpet som han gikk inn i, det har jeg fullført. Jeg har fullført, jeg har fullendt løpet. Bevart troen. Bevart den fulle visshet i håpet. Det er bevart inntil han, det var like før, han skulle gå ut av denne verden. Gi akt på slike personer. Gi akt på måten de går ut av verden på, står det lenge her ute i dette brevet. Gi akt på utgangen av deres ferd. Se den måten de går ut av verden på. Se den måten Paulus gikk ut av verden på. Kanskje forlatt av alle. Ensom på mange måter. Men han hadde bevart den fulle visshet i håpet inntil da. Og han var forankret, og han hadde sin fulle trygghet og visshet inn i den usynlige verden. Det var der han hadde sin forankring og sin kraft og sin trøst til å kunne møte alle livets omstendigheter og situasjoner. For dette løp, som er et løp etter apostelen og etter ypperste presten, det bevirker rike frukter i min person, i din person. Egenskaper, rike egenskaper i vår person. Og disse egenskaper som blir bevirket her av den fulle visshet i håpet, av forankringen i den usynlige verden, de er umåtelig viktige og nødvendige i de situasjoner, de vanskeligheter som vi skal møte, enten det har gjeldt i de ytre omstendigheter som står tale om i kapittel 12, når det står tale om synden som henger så fast ved oss, eller synden som er i våre omgivelser og som vil liksom gå løs på oss. Og det står tale om motsigelse av syndere, om Jesus i vers 3. Og så står det om oss i vers 4 at dere har jo ennå ikke gjort motstand like til blodet i deres kamp mot synden. Det er ikke synden i meg det taler om her, men det er den synden som vil på en måte hindre meg i å leve ut mitt trosliv med Herren. Det er det som vil gå til angrep på mitt liv i Gud. Det er omstendighetene, og det er ikke kommet så langt at det har krevet mitt blod enda. Det hadde ikke kommet så langt at det krevde blodet dere her enda. Så vi er på sett og vis i samme situasjon som de slik. De var ikke blitt martyrer, disse herre, ser det ut for. Dere har enda ikke gjort motstand like til blodet i deres kamp mot synden. Men de var likevel kommet ut i vanskeligheter, og vi skal komme ut i vanskeligheter. Og Guds ord viser at det er vanskeligheter når du skal holde deg til den usynlige verden, og til den åpenbarelse som er gitt ifra den usynlige verden, så kan det kreves store oppoffrelser, som det ble krevd. Jeg tenker på av og til på det når jeg leser der i andre Mosebok, om når de hadde lagt gullkalven, og Moses kom ned igjen fra fjellet, så var det enorme oppoffrelser som måtte utøves av de som ville holde seg til han som kom ifra fjellet, han som kom ifra herlighet, han som hadde med seg det sanne åpenbarelse og Guds bilde ifra herlighet. Det var enda så drygt at han sa at de måtte binde sverd om seg og drepe sin neste og sine nærmeste, hvis de skulle holde seg med han. Så det kan hende, om vi ikke skal gripe til sverd på den måten, så kan det hende du må kutte forbindelser, de næreste forbindelser. Du må ta fram sverdet og skille deg fra kanskje aller nærmeste forbindelser for å kunne fortsette i dette løp og i denne kamp. Det kan være hardt, men da har du en forankring. De fikk en forankring, disse som flokket seg rundt Moses, han som kom ifra herligheten, så de kunne gjøre dette. Det liksom, når du leser disse her tingene her, så skal ikke om det de måtte gjøre i den gamle pakt, de som ville følge Herren, så skal ikke vi bli liksom så veldig forskrekket på de tingene her. For de måtte ta sitt sverd, og de måtte drepe når de ble pålagt det. Men på en måte så er det noe av den samme sak vi kanskje må gjøre overfor våre nærmeste, kanskje. For at ikke de skal dra oss med i sitt løp. For at vi ikke skal, vi må kutte en forbindelse, vi må adskille oss ifra dem, for at de ikke skal dra oss med i sitt løp. Og så kommer vi ut av dette løp. Og så går vårt liv tapt for disse ting. At dere må vise den samme iver for den fulle visshet i håpet inntil enden. Men å gå inn under apostelens og ypperste prestens tjeneste og innflytelse, de bringer ei frukt med seg som gjør at du kan og er i stand til å møte de forskjellige situasjonene som du må møte. Den kamp som er deg foresatt. Det står ikke noe sånn detaljert beskrivelse om hva akkurat den innebærer, for den kan innebære ulike ting for oss. For den enkelte så kan det være veldig ulike ting det kan arte seg, men det er en kamp. Da skal det utøves en kamp for den enkelte, det er helt klart. Den kamp som er oss foresatt. Og i kamp, ja, det kreves noen forberedelser til å være med i kamp. Og en av de tingene som det står tale om her i kapittel 6, det er et begrep som heter en sterk trøst. Det er noe å ta med seg. Det er noe å ha med seg i denne kampen. en sterk trøst. Litt lenger ute i brevet så står det om en fullendt samvittighet, om en renset god samvittighet, et leve innenfor Gud i en bevissthet om at du er renset, at du står innenfor Gud, renset, en umåtelig verdi. Og jeg tror disse forskjellige begrep som er utover her, de er egentlig ting som samler seg i dette løftet som vi skal gå tilbake til i kapittel 4, som heter «Et løfte om Guds hvile». For hvis du har dårlig samvittighet, så hviler du ikke. Og hvis du er trøstesløs, så hviler du ikke. Den trøstesløse hviler ikke. En med dårlig samvittighet, han hviler ikke. Det er ingen hvile der. Men her er en hvile. Vi går inn til hvilen. I kapittel 4, vers 1, «La oss derfor ta oss i vare, for at noen av dere skal synes å være blitt liggende etter.» Og dette antyder, dette viser jo også at det taler om en bevegelse. Du kan ikke bli liggende etter hvis det ikke taler om en bevegelse. For hvis det taler om en stillstand, så blir du ikke liggende etter, da er du der da. Men her tales det om en bevegelse. Hele dette brevet er fullt av bevegelse. Helt i forbegynnelsen så er det tale om å forlate disse nærværende synlige ting, og disse ting som smuldres opp her. Disse ting som skal forgå, så det står i kapittel 1. Det er hele tiden tale om å forlate disse ting for å strekke seg ut og inn og fram imot den synlige verden, der du har han som blir, men du blir. Og forankrer hele sin person i han som blir. Når dette her som jeg står på her, når det forsvinner, så er det en der som blir. Men du blir. Du blir. Blitt liggende etter, da et løfte om å komme inn til hans hvile ennu er for hånden. For det glade budskapet er også forkynt oss like som hine, men ordet som de hørte ble dem til ingen nytte, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. De hørte et budskap, og så står det her, i vers 3, «Vi, for vi går», og det er igjen et ord som taler om bevegelse. «Vi går inn til hvilen», og Gud taler i kapittel 3 og i vers 10, så sier han at han harmedes på denne slekt og sa, «De farer alt de vil i hjertet, de kjente ikke mine veier.» Gud har noen veier som leder inn til denne hvilen. Og så sier han at det var «de farer alltid vill i hjertet». Det var en vill farelse, men det som gjaldt om for oss, det var å bli kjent med Guds veier. Og den måten du kan bli kjent på Guds veier på, det er å gjøre deg kjent med de og gå den. Det er å gå når han åpenbarer sine veier for deg, at du går deg. Det er på den måten at du blir kjent med disse veier. Og disse veier som er åpenbart i hans åpenbaringsord, i skriftene. For vi går inn til hvilen, vi som er kommet til troen, således som han har sagt. Og da er det et sitat altså fra Salme 95, og så legg Hebreabrevet her inn et løfte i et sitat fra Salme 95, og som kan synes som liksom det motsatte som står i Salme 95. Men altså, i den ed som Gud avlegger i Salme 95, så ligger det et løfte under. «Så svor jeg i min vrede, sannelig, de skal ikke komme inn til min hvile, enda gjerningene var fullført, fra verdens grunnvoll var lagt. For så har han på et sted sagt om den syvende dag.» Og så tas det fram beretningen helt ifra begynnelsen, når Gud skapte det som vi skapte der i kapittel 1. Samme art av hvile som den som Gud selv opplevde på den sjuende dag. Hva var det som lå bak den hvile? For noe av det som ligger bak den hvile, det er det som også vi må gå inn i. Det er det som vi må ivre for, som det står i neste vers her, lenger nede. Det er det som vi må arbeide med. Det er det arbeid vi må gjøre for å komme inn til den hvile. For det lå noe bak, nemlig Guds hvile. Når det står at han hvilte på den syvende dag. Det lå en fullendelse bak. Det første som lå bak, det var et fullendt verk som lå bak. Gud fullendte på den syvende dag. Det er en hvile i det fullendte. Jeg fikk et brev for mange år siden. Det var et menneske som hadde kommet bort i dette her, som har med Rudolf Steiner å gjøre. Antroposofi, er det det heter på fint. Liksom menneskekjærlighet, så det vist var. Og der lærte de forskjellige ting. Og der skrev vedkommende til meg at hun hadde lært et ord ifra Konfusius, at veien til det fullkomne er å betrakte seg selv som ufullkommen. Det var et kinesisk ordtak. Så skrev jeg et brev tilbake, og så sa jeg at det er galt, det som du sa der. Det er ikke slik. Det forholder seg ikke slik. For veien framover, det er ikke å betrakte seg selv som ufullkommen. Men veien framover, det er å betrakte det fullkomne det. Det er å se på det fullkomne. Det er det som er vår vei. Det er det som er vår vei. Det er å betrakte det fullkomne. Gud fullendte. Det fullendte. Han skapte i 6 dager. Og så var det fullendt. Og så hvilte han. Men han gjorde en ting i slutten på 1. Mosebok, kapittel 1. Så står det noe underligt. Når han var ferdig med tingene av den 6. dag, så gikk han ikke rett inn og satte seg i stolen og hvilte. Han gjorde noe først. Og det er den gjerning du må gå inn i. Det er den samme gjerning, eller det samme aktivitet som Gud utøvde i kapittel 1 i 1. Mosebok, i vers 31. Det som Gud der gjorde, det må du òg gjøre etter han. Og det er denne oppfordring, det er denne oppmuntring Hebreabrevet er full av, det som står der. For der står det nemlig i vers 31. Før han gikk inn til hvilen. En del, nærmest, det var nærmest slutten på fullendelsen. Så står det i vers 31. Og Gud såg på alt det han hadde gjort. Han såg. Han begynte å granske og se på alt det han hadde gjort. Han begynte å se på disse gjerningene. Han begynte å betrakte det. Og så skapte det et resultat i han. Det merkelige det, ikke er det. Det at han såg, så skapte det noe inn i han. Og så står det at det var såre godt. Det var såre godt. Og så skjedde det noe underlig. Da står han hvilte. Han hvilte. Han hvilte. Det var på en måte ikke nok at han hadde gjort det den 6. dag. Men for at han skulle gå inn til hvilen, så måtte enda til Gud se over alt det han hadde gjort. Og så så han dette forunderlige syn. Det var såre godt. Ja, la oss i vers 11, kapittel 4 og vers 11 i Hebreabrevet. La oss gjøre oss umak. Eller egentlig står der ivre for. La oss ivre for. La oss vise iver for å komme inn til den hvile. Den Guds hvile. Den samme art av hvile som Gud opplevde den gang. Og det er den samme virksomhet vi skal gå inn i, nemlig dette å se og gi akt på og betrakte det fullendte. Og ikke bare det fullendte, men den fullendte. Den fullendte. Det er fullt av slike oppfordringer, som jeg sa. Gi akt på den apostel ypperste prest som vi bekjenner, Jesus. Gi akt på han. Sjå på han. Sjå hvor stor han er. Sjå hvor stor han er. Og det er likesom denne aktivitet på sett og vis som også gjæres her i dette brev. Det er på en måte denne aktivitet, denne betraktning, dette å se, dette å granske ut dette her, for å konstatere resultatet at ja, det er såre vel. Det er den aktivitet som utøves utover her. Og som bringer fram et slik frukt i våre hjerter, som heter hvile, som heter sterk trøst, som heter god samvittighet, og som gjør at vi i dette kan møte alle vanskeligheter og alle hindringer og alle de viderverdigheter som vi må møte i vår kamp og i vårt løp, når vi skal løpe i vår kamp, den kamp som er oss, når vi skal gjøre Guds vilje, så det står. Når dere gjør Guds vilje. Så har vi denne sterke trøst og denne hvile til å møte disse viderverdigheter med. Som enda til kan gi oss hvile om det skulle bli så galt at du enda til måtte late ditt liv for din tro. Løftets arvinger. I kapittel 6 og vers 17. Da Gud ville enn mere vise. Han er opptatt og interessert i at du skal gå inn i denne virksomhet, denne iver, og betrakte og se. Ville vise løftets arvinger. Hvor uryggelig hans vilje var, gikk han igjen mellom en ed. Og det som skjer i vers kapittel 7 og videre fremover, det er en utleggelse, den videre utleggelse og utdypning av salme 110, der han liksom kommer med disse innskuddene igjen i vers 4 der. Se hvor stor han er, denne. Se hvor stor han er, denne. Og her bringes inn en del ting. Her bringes noe ut, står det i vers 18. Her forlater du noe i vers 18. Et eldre bud settes ut av kraft, fordi det var svagt og unyttig. Du vil vel ikke møte og gå inn i kampen og i løpet med noe som er svagt og unyttig? Men her er noe annet. Loven førte jo ikke noe frem til fullkommenhet, eller om jeg skulle si det på en annen måte, loven fullendte jo ikke noe, men et bedre håp føres inn. Og så tales det om dette bedre, og så tales det om en innsettelse i vers 28, så tales det om to innsettelser i vers 28, det taler om det som loven innsetter. Men så tales det om edens ord i salme 110 og vers 4, som kom etter loven, og som innsetter den fullendte. som innsetter han som er fullendt, som innsetter Sønnen, han som er blitt fullendt, og som skal bestå og vare ved til all evighet. Og så går han inn i helligdommen denne. I kapittel 8 og i kapittel 9 så går han inn i helligdommen. Kristus gikk inn i en helligdom. Og så gjorde han denne gjerning i denne helligdommen, som skapte dette vidunderlige resultat som het en renset samvittighet fra døde gjerninger, til å tjene den levende Gud. Det fra utvortes ytre tjenester til å tjene den levende Gud i ånd og sannhet, som Jesus taler om. Rens eder samvittighet fra døde gjerninger til å tjene den levende Gud. Så går han inn der, men så er ikke han fornøyd med at han selv bare gikk inn der. Han er ikke fornøyd med at han selv bare gikk inn i helligdommen. Han er ikke fornøyd med at han selv gikk fram der. Men han vil også ha deg inn i helligdommen. Og han har gitt deg alle de ting som skal til for at du kan gå inn i helligdommen. For la også oss med frimodighet gå inn i helligdommen. Han ønsker noen som skal komme inn etter han i kapittel 10. For han gjorde det som han skulle gjøre, og han har gjort til fullkommenhet det som han skulle gjøre. Og så ønsker han å ha oss inn etter der, for at det skal skje noe der, for at vi skal utstyres på en måte, om du vil, der, med det som er, som har det, er denne hvile, som medfører det styrke, en sterk trøst, at du styrker, som det står ved nåden, så du kan bli sterk, og du trenger den styrke når du skal møte de ulike ting som du møter i ditt løp, og i din kamp. Og så har du et behov, som det står her, når dere har gjort Guds vilje. Dere trenger til tålmod, for at dere, når dere har gjort Guds vilje, kan oppnå løftet. Og dette tålmod, det lærer du akkurat på den samme plass. Du lærer det med han som sitter her på tronen. Gi akt på han som med tålmodighet har lidd en slik motsigelse. Vel, vi får gi oss der nå. Det ble vist lenge nok. Og så vil jeg prøve å fortsette litt grann ute også i kapittel 12 her. Fordi at det som Jesus på en måte viste, og det som Jesus står framfor oss for, det er dette her, når han gikk gjennom disse forskjellige viderverdigheter, så åpenbart han et forhold som også står beskrevet her i kapittel 12, nemlig det som var så vidt inne på i går. Min sønn. Min sønn. Han åpenbarte faderforholdet, som gjorde at han i alle sitt livets situasjoner, i alle tilskikkelser, så var det et blikk opp, og så såg han inn i faderens ansikt. Og så frydet han seg, står det. Han frydet seg i den hellige ånden, og sa: Fader, når all verden sto han imot.